Bună vă adio s-a colito optim ceaso.
Jai.
I always find one or two, maybe more, opportunities.
Jaz vedno najdem eno, dve ali še več priložnosti, da govorim o Gospodu Jezusu Kristusu. Vsi tisti, ki imate kakšne krščanske tendence, boste imeli radi to predavanje in čudi, če ne, se razume, da Gospod Jezus Kristus, rekel Šrila Prabhupada, je bil on je bil čisti bhakta. To je rekel Šrila Prabhupada. Ampak on je govoril o mešanem danem služenju. Čisti bhakta, ki govori o mešanem danem služenju, skupini ljudi, ki niso bili kvalificirani, da bi poslušali više ravni bhakti. Zato je učil enostavno bhakti. On je bil velika osebnost. Pravopad pravi, da je bil Šaktiveša inkarnacija, Šaktiveša avatar, ki ga je poslal Gospod sem z nekaj misijo. In zato je bil ponomočen strani Gospoda za svojo misijo. In zato je bila njegova misija zelo uspešna. Kot lahko vidimo, krščanstvo se je razširilo po celem svetu. Gospod Jezus Kristus je pravzaprav napovedan v Bhavishya Purani. Bhavishya Purana je ena najstarejših od vseh Puran in ta Purana govori o prerogbi. Velik prerogb je v Bhavishya Purani in v njeni od prerogb je napovedan prihod Jezusa Kristusa in tudi Mohameda. V tej Purani, zdaj bom en delček prebral, ne preveč, ampak nekaj bom prebral, da vidite, zakaj se gre. Ali bom samo parafriziral, kar imam tukaj, da te dobili idejo, zakaj se gre. Sanskrtski verzi so v Bhavishya Purani in je opisano, da je bil nek kralj. To je bil kralj Ujjaina. To je sedaj del Indije, Madhya Pradesha. In ta kralj je nasledil svojega očeta, ki je bil zelo močan kralj. Bil je močan kralj, zelo mnogo nasprotnikov je porazil. Kitajce, Grke in druge, Rimljane, Perzice in druge. Bil je zelo močan kralj. In on je ustanovil predanost Gospodu. Ta isti kralj nekega dne je hodil po svojem kraljestvu in je opazil eno veliko osebnost, ki je sedela na ločenem mestu. In ta osebnost je bila zelo svetleča, sijoča. In imela je belo polt in belo obleko. Potem videl to osebnost in je rekel, kdo si ti? Bil privlečen s to osebnostjo, da je rekel, da je mogel vprašati, kdo si ti? In odgovor je bil, prosim poslušaj o meni, kralj, o religiji, ki sem ustanovil med blečami. Um mora biti očiščen, če se pravilno ljudje obnašajo, ker smo vsi, kot mi smo pod vplivom ugodnih in neugodnih stvari. Če sledimo šastre in se skoncentriramo džapo, bo oseba dosegla najvišje nivo čistosti. To se pravi, Kristus govori o džapi. V prvem srečanju s tem kraljem. Če govorimo resnične stvari in če razvijamo mentalno ravnotežje in meditiramo na Vsevišnjega Gospoda in potem je rekel kralju, da si ti si naslednik Manoja. Gospod, ki prebiva v Surya Mandali, Krišna je kralj vseh planetov in je vse privlačen in privlači srca vseh živih biti. To zapravo, to je šastar. To citiram verze iz Bhagavata Purane. To ni parafraziranje, jaz citiram direktni šastar. Ta osebnost opisuje, kdo je. O kralj, Gospod je vse privlačen vsa živa bitja. Zaradi te privlačnosti se uniči zloba. Ko nekdo postane bhakta Gospoda, potem karkoli že ostane v srcu, v zavesti tega človeka, se to uniči s privlačnostjo do Gospoda. V srcih mož se doseže čista srce. Moje ime je Isha Mašiha, Jezus Mesija. Isha je njegovo ime. Isha Mašiha, kar pomeni Mesija. Ko je kralj srečal to, mu je ponudil spoštovanje in je v bistvu in je rekel, ne se ne gre v držele mleče, ne ima veliko uspeha pri prileganju. Mleče smo mi. To se pravi. To je nekaj iz Bhagavata Purane. Življenje Jezusa Kristusa je zelo zanimivo. Kaj je učil, je bilo zelo enostavna bhakti. Ni bila razvita bhakti, ampak zelo enostavna bhakti. On je rekel, če hočeš, mitrat Boga, svojega očeta, ne moš mitrat Boga istočasno, nimaš ljubezni do svojega bližnjega. Moš ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe, kot svojega očeta. To je osnovni princip, celotna ideja. Živi biti v materialnem svetu, razvijo odnose z ostalimi živimi biti, drugače, če tega ni. Potem odnos z Bogom tudi ni prisoten. Kot na primer Čaitanja Mahaprabhu, on je tudi govoril to. On je rekel to na drug način. On je rekel tako. Obstajajo dve poanti moje milosti. Če hočeš mojo polno milost, moš narediti dveh stvari. Moš razviti privatnost do mantranja Hare Krishna, ne samo da mantraš, ampak moš razviti okus za mantranje. In to pride s tem, ko se absorbiraš v mantre svetega imena in potem lahko dobiš popolno milost Čaitanja Mahaprabhuja. Potem imam še drug princip, ki podpira ta prvi princip. In če ga ni, lahko to odzame. Oseba mora biti Adosha Darshi. Darshi pomeni tisti, ki vidi. Dosha meni napake. Adosha Darshi misli tisti, ki ne vidi napak od drugih. Gospod Čaitanja je rekel, tisti, ki je Adosha Darshi, ki ne išče napak od drugih in ka mantra sveta imena Gospoda, tako oseba lahko dobi mojo polno milost. Jezus Kristus to isto pravi na zelo preprost način. Če hočeš imeti rad svojega očeta, moš imeti rad svojega brata. Ko mi govorimo o tem, o vajšnava kulturi, vajšnavskih odnosih, vajšnava sevi, služenje vajšnavan, to je princip. Ampak to gre še naprej v splošno prebivalstvo. Tisti, ki pricirajo zavest Krišne, bi morali videti, bi morali razumeti, da je v srcih vseh živih biti Krišna prisoten kot Paramatma. To se imenuje Samadarshan. Samadarshan. Darshan pomeni videti, sama pomeni enak. To se pravi, da vidimo vseh živih biti, da vse živa bitja gledamo z istimi očmi, ker je Krišna v srcih vseh živih biti. Krišna je v srcih vseh živih biti. In ta princip je na zelo enostaven način. Karkoli delate tistih, ki je najmanjši v Božjem kraljestvu, to delate tudi meni. To je zanimivo. To je Jezus rekel. Kako tretirate drug druge, je reflektira na to, kako se obnašate do Vsevišnjega Gospoda. To je v bistvu pravi on. Karkoli delate na najmanjšem v mojem kraljestvu, najmanjši pomeni tudi tista živa bitja, ki so niso človeški živi obliki, to se pravi tudi živali. To je odnos, to je v bistvu refleksija odnosa do mene. To je njegovih glavnih principov in on je govoril tudi veliko o teh temah. vzemi bruno svojega očesa, predno zameš iver iz očesa svojega brata. Z drugimi besedami, če gledaš napake drugih, najprej poglej sebe in boš videl, da imaš še več napak pri sebi. Z drugimi besedami, če hočeš najdeti napake, tako lahko v bistvu napreduješ. Najprej najdi napake v sebi in na ta način se lahko premikaš naprej, ko ti napake v bistvu premagaš. Tisti, ki živijo v steklenih hišah, ne bi smeli metati kamenja, je rečeno. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi skušamo vedno spremeniti stvari zunaj, ampak najprej moramo popraviti našo lastno hišo. Najprej lastno hišo popravi, preden hočeš popraviti druge hiše. Jezus je bil tak. On je tudi rekel, daj svoje roke na pluh in ne gledaj nazaj. Ko se enkrat vključeno dano služenje, ne gledaj nazaj na materialno življenje. Z drugimi besedami, včasih rečemo, vsaj to uporabimo, vantasi je nek izraz, vantasi. Vantasi je oseba, ki bruha in bo te pojel svoje lastne izbruhke. To, kaj je pobruhala. To se nanasa na sanjaso. Ko se enkrat odpoveš tega sveta, ko se vključiš v dano služenje, če spet nazaj materialno življenje, je kot da bi jedel svoje, kot nekdo, ki je svoje lastne bruhanje. To se nanaša na vsakega. To se pravi, ko se vključiš v dano služenje, ne glej nazaj na materialni nivo. To se pravi, roke daš na pluh, to pomeni, da si v danem služenju vključen in ko pluješ, to pomeni, da kultiviraš srce, polje iz srce. To se pravi, veliko analogij je tukaj uporabljenih. Kaj so principi danega služenja? Jezus Kristus je bil zelo neverjetna osebnost. Čeprav je bil zelo močan, je bil tudi zelo toleranten. Farizeji v naši vedski tradiciji jih imenujemo Smarta Brahmane. Smarta Brahmane so tisti, ki izvajajo rituale zaradi materialnih dobrobiti. Včasih tudi računajo za te svoje, kot na primer Prabhupada je rekel, včasih imajo te Bhagavad Saptaha, 7 dni sedijo in berejo Bhagavatam. Berejo Bhagavatam 7 dni, ljudje pridajo in ljudje plačajo nekaj, da to poslušajo. In potem govorec zasluži na ta način. To se pravi, on na ta način plačan. To se pravi, plačano branje Bhagavatama. Prabhupada rekel ne. Duhovno življenje ni namenjeno delanju profita. Ne gre se za to, da delaš profit na račun nekaj ritualov. Farizeji, tisti, ki so bili svečeniki v templih za časa Jezusa Kristusa, oni so izvajali živalska žrtvovanja v templu in istočasno so počeli tudi razne vrste kockanja v templu, zato da bi dobili v bistvu denar za tempel. Ampak v resnici so ta denar nagrabili za sebe. Ko je Jezus to videl, se je zelo razjezil in potem je ukrakal tempel in začel vse te stojnice prevračati na glavo. Karkoli je bilo na teh stojnicah, je zmetil dol, prevrnil stojnice. Bil je zelo radikalen, pa vdoril v tempel, vse prevrnil in je rekel, vi imate kelih, kot kelih, v krščanski tradiciji imajo kelih in potem naredijo kruh in vino in potem rečejo hostijo, tisti, ki ste Roma katoliki, veste, zakaj se gre, imate neke izkušnje o tem, to se pravi, vaš kelih je poln črvov. Z drugimi besedami, nič svetega ni v tem, to je samo vse gnilo. On je bil zelo močan. Ker je bil tako močan, ga vladajoči razred se je počutil ogroženega zred njega. In to je tako to gre. Ko pridigaš pravilno pravo religijske principe, potem tisti, ki se nazunaj religiozni, ampak v resnici pa materialisti, so postanejo znemirjeni. Kajti karkoli počnejo, a ima to materialna aktivnost ali religiozna aktivnost, oni to delajo za neke vrste dobrobit, za v bistvu materialno dobrobit. In to, za tega so bili vznemirjeni. Rekli so mu, nehaj. In on je bil še bolj entuzijastičen. In potem je dobil nekaj sledilcev, 12 apostolov. Probral bom nekaj stvari, ki jih je učil. Obstaja neka zgodba, bila neka prostitutka, in on jo je v bistvu spreobrlo, imenovala se je Marija Magdalena, ta prostitutka, in je postala njegova učenka. Ona je v bistvu zelo privržena mu postala. Kako gre ta zgodba? Prinesla neko zelo dišeče in zelo drago olje, neko mazilo, oljnato, in hotla jo prati noge Jezusa Kristusa in potem je hotla mu namaziliti noge s tem oljem. In potem so bile osebe, ki so bile tam prisotne, so razmišljali, ampak to olje je zelo drago, zelo dragoceno in ona ga bo uporabila, da upere njegove noge. Zakaj ga ne uporabi, zakaj ga ne proda in nahrani reveže s tem denarjem. In potem so se začeli med sabo pogovarjati. In potem je Jezus to slišal. Sliši se, kot da je ponosen, ampak on daje poanto. Reveži bodo vedno med vami, jaz pa ne bom vedno med vami. Reveži bodo vedno med vami, jaz pa ne bom vedno med vami. Kaj to pomeni? Da služenje čistmo bakti je zelo redko in kdorkoli ima to priložnost, bi jo mogel izkoristiti. In oseba mogla biti se smatra za srečno, da ima to priložnost. Včasih ljudje tudi kritizirajo naše gibanje. Kot na primer Indije, včasih v templjih, v pravih templjih, oni uporabljajo veliko denarja za obožovanje božanstv. In ljudje to kritizirajo. Spomnim se, ko smo v New Vrindavanu v Zahodni Virginiji zgradili palačo, to nas je veliko stalo, to je bila draga, ne spomnim se, koliko je bilo stalo, ampak 2 milijona dolarjev se mi zdi, je nekaj tacka, zelo draga zadeva. Ko smo to palačo prikazali ljudem, ker je vse v kristalu in v zlatu in marmorju, oniksu in mnogo drugih dragih kamnov, in to so bili razne okraski naredili iz tem, in to je zelo pač draga plača. Včasih so ljudje rekli, zakaj ste porabili toliko velik denarja za tempel, zakaj niste porabili ta denar, da bi pomagali ljudem, ki so v stiski. To je argument, ki so ga uporabili. Ampak kaj so zares rekli, jaz hočem ta denar. Ne za Boga, jaz ga hočem za sebe. To je en način. In druga stvar je, da ne razumejo, da vse pripada Gospodu, tako in tako. In Gospod si zasluži najboljše. Seveda, Prabhupada je rekel, patram pušam palam tojam, jo me bakti prejačati. To se pravi, če mi ponudiš list, svet, sadež ali vodo, bom jaz to iz ljubeznijo, bom jaz to sprejel, pravi Krišna v Bhagavad Giti. Če si pa bogat, pa daš rožo, kje je tukaj žrtvovanje? Obstaja druga zgodba z Jezusom Kristusom. Jezus Kristus je bil tam in mnogo ljudi je bilo tam. In potem je ena gospa, ena starka je bila zelo, zelo revna. Bila je tako revna, da je v misel ni imela denarja niti za hrano. Ampak hotla je nekaj ponuditi kot daritev Gospodu, zato je delala nekaj zelo majhno donacijo. In potem je bil nek drugi, ki je bil zelo bogat, nek bogataš, in je dal lepo donacijo. In Jezus je to videl. In ta mož je bil ponosen, ker je dal veliko donacijo, je bil mal ponosen. In potem je Jezus rekel, za njo, to, kar ona dala, je bila žrtev, velika žrtev, ki je zelo veliko dala. Za njega to ni bilo nobeno žrtev, ker da drobiš od tega, kar ima. Kaj ti beseda sakrificio, sacrifice je sakrificio, ki pomeni narediti sveto iz latinščine. Sakrificio, če dodiš nekaj sveto, pomeni, da uporabiš za služenje Gospodu. To pomeni sakrificio, narediš sveto. Če naredimo neko žrtvovanje, bhakti pomeni žrtvovanje, žrtvovanje čas, inteligenco, svoje sposobnosti, svoje besede, svoj denar, nekaj moraš ponuditi kot žrtvovanje, svojo energijo ali svoje življenje. To je pa najboljše žrtvovanje, največje žrtvovanje. In potem stvari na tak način postanejo svete. Ker na ta način si lahko služiš Gospodu in Kristus je hotel to podariti. Ja, ona je dala dobro donacijo, on je pa v bistvu ni nič žrtvoval, kot naprimer v naših templih včasih. Bhaktivedanta Menor, ljudje pridajo, vzamejo denarnico in je polna denarja in vzamejo. In vzdajo en funt in dajo noter, ne, iz polne denarnice. Nekaj ti dam, en cel funt sem ti dal. Pa polno denarnico ima v bistvu 20-tako, 50-tako in tako naprej. To se pravi, kaj tukaj je žrtvovanje? To se pravi, nekaj treba ponuditi kot žrtvovanje, ampak žrtvovanje mora biti tam prisotno. To je pravo daritev. Obstaja dobra izjava. Kristus je rekel, nekaj, kar je bil v bistvu analogija in ljudje so rabili nekaj časa, da so to razčistili. Da bogataš vstopil v nebeško kraljestvo, za njega je to teže, kot da kamela gre skozi šivankino oko. To se pravi, kamela gre lažje skozi šivankino oko, kot bogataš v nebeško kraljestvo. A lahko kamelo daš skozi šivankino oko. To je lažje, kot da bogataš odide v nebesa. Ampak, kaj to pomeni? Obstaja vrata v Jeruzalemu in se imenujejo Šivankino oho. Obstaja vrata, ki se imenuje Šivankino oho. In kamela, preden gre čez te vrata, mora vse dati od svojega in potem gre lahko čez. Aha, to se pravi, kamela polno natovorjena ne more čez. Če pa vse od sebe da, potem gre pa lahko čez. Tako bogataš mora pod svoje bogatstvo se odreči, bogatstvo. Svoje ideje se mora odreči, da je bogataš. Revni bodo podedovali zemljo. Ni mislil nujno materialno revne, ampak tiste, ki so ponižni. Tisti, ki imajo ponižni duh služenja. Jezus Kristus je rekel toliko mnogo pomembnih stvari. Učil je osnove morale, učil je tudi principe vdanosti. Nikoli ni si imel zasluh za stvari, ki jih je storil. Vedno je dal zasluge Bogu. On je razumen kot čisti predstavnik Boga. On je Shaktivesh avatar, kar pomeni, da je bil ponovačen, da opravlja naloge gospoda in je počel religiozne principe, ampak ne najvišje. On je rekel mnogim svojim sledilcem, ne vsem, ampak nekaterim je rekel, obstaja toliko mnogo stvari, ki vas bi lahko naučil, ampak niste pripravljeni, ne boste razumeli. In Krišna je prišel v obliki Bhagavad Gita, seveda je on to že učil prej, ampak Krišna je rekel, to, kar mi učimo, je čisto znanje absolutni resnici, skoraj. Nihče ne more vse popolno naučiti, ker je absolutna resnica neomejena, ampak obstajajo različne variante slovarja, obstajajo skrajšani slovarji, žepni slovarji, obstajajo neskrajšani slovarji, polni slovarji. Jaz imam slovar, ki je tako težek, da ga mora niti dvigant, ampak vsako besedo, ki obstaja, ki se lahko zamislim, lahko najdem v tem slovarju. To se pravi, to obstaja, to pomeni, da je popoln slovar. Kaj je Jezus učil, je bilo nekaj so bile osnove, ampak je bilo napolnjeno z moralno, kajti ljudje v tistem času so bili zelo nemoralni, zelo amoralni. Mohamed je učil, ne smije spati svojo materjo. On je govoril z ljudem, ki so bili rojeni v puščavi. In te ljudje, ki so bili v puščavi, incest. Incest. Te ljudje so bili v incestnih razmerjih. To je bila raven njihove zavesti. In Jezus je učil višji princip. On je rekel, če hočeš imeti rad svojega očeta, moš imeti rad svoje brate. To se pravi, vsak guru, učitelj, ki pride in uči glede na raven, ki jo učenci lahko razumajo. Ko je Krišna prišel in je naučil najvišji princip svojega čistega Bhakti, Arjuni, mu je rekel, konec koncev moja volja je princip, ki je ta glavni princip danega služanja. Arjuna se ni hotel boriti. Arjuna je gledal na drugo stran in je videl svoje prijatelje, družinske člane, sorodnike. Toliko mnogo ljudi je videl, ki so mi bili dragi, pri srcu so mi bili osebe, ki se je družil z njimi, ki jih je imel rad. In zdaj jih mogel pobiti. Ali pa mogo se boriti proti njim. Arjuna se tega ni hotel iti. To je začetek Bhagavad Gita. In potem pride z velikimi razlogi, kako, moj dragi gospod, lahko uživamo kraljestvo na račun življenj drugih živih biti, ki so nam zelo dragi, smo jih pobili. Krišna poslušal vse njegove argumente, kako lahko se vklopimo v to bitko, če bojo vse moške pobili in ženske bojo nezaščitene. In potem bomo dobili nezaželeno prebivalstvo kot posledico tega. In toliko mnogih razlogov je dal, zakaj se ne bo boril. In Krišna samo poslušal in rekel, a si konc? A si končal? Zdaj sem pa jaz na vrsti. In je rekel, on je rekel, ti nisi učena oseba, ti nisi pandit, ti si nasprotja od pandita, od učene osebe. Govoriš učene besede, kar ponavadi učenjaki počnejo, ampak ne razumeš, kaj je dejansko prava učenost. Govoriš učene besede, pa govoriš neumnosti. To niso dejansko resnica. Rekel, žaluješ za tem, kar ni vredno žalovanja. In zato te moram imenovati apandit oziroma bedak, po domače povedano. Fin način, kako lahko se obnaša s svojimi učenci. Dan danes ne gre to. Če svojim učencu rečeš bedak, bo rekel, kaj to mineš, kaj praviš, guru? A ne veš, kaj sem včer naredil? Če sem jaz bedak, zakaj sem pol tebe izbral? Pa si ti tudi bedak. Dan danes so se stvari malo spremenile od nas, učenec guru. Potem dobiš zanimive reakcije nazaj. In daš neko navodilo učencu, pa on reče, bom razmislil in te bom kasneje sporočil. Ne skrbi, razmišljam o tem. Saj to počnem, da razmišljam o tem. Jezus Kristus je bil zelo močan. Zato je podrl status quo in potem so mu rekli, vladajoči razred mu je rekel, ta Poncijus Pilat pa Herod sta bila ta glavna. Klar Herod in Poncijus Pilat sta bila ta glavna. Herod mu je rekel, nehaj. Nehaj, bod priden fant, ne povzročaj vznemirjanje po nepotrebnem, ampak čisti bakta to ne more storiti, kajti on živi po načelih resnice in ko vidi neresnico, more govoriti resnico, tudi če ga to košta življenja. In lahko vidite v življenju Jezusa Kristusa proti koncu. On je bil v tem nasadu oliv in je vedel, če bo šel ven v Jeruzalem tisti dan, da ga bojo ubil. On je vedel, da ga je naslednji dan, če bo šel v Jeruzalem, da ga je ubil. Zato je malo. Jezus je malo in je malo v Vsevišnjem Gospodu in je rekel, moj dragi Gospod, dal si mi zelo bridko čašo, s katere naj pijem, ni prijetna, zelo grenka čaša, ampak vedel je, da lahko reši svoje življenje, če bo nehal, ampak ni, ker ti živo je za resnico in prav pa tudi pravi neki zelo jasnega. Nihče ne more ubiti čistega bakto, to ni možno. In zato imamo veliko izjav z različnih verov, da Jezusa niso sploh ubili. On je imel mistične moči, zato ko so ga mučili, je vstopil v samadi in je zgledal, kot da so njegovi življenjski simptomi prenehali. In potem so mislili, da je mrtev. In potem so ga dali v grobnico. Ampak on je bil dejansko v mističnem snu in po treh dneh je ostal od mrtvih, ampak vsi sploh nikoli umrl. Ne vidi, da si je trpel, ampak on je lahko to toleriral, ker je šel lahko v samadi. Če študirate zgodovino, boste lahko videli, obstaja mnogi dokumentov, da je šel on ven in spet začel pridigati. In da je končal v Kašmirju in zapustil svoje telo v Kašmirju. Šrina Tarun je kraj v Kašmirju, kjer ne bi bila grobnica Jezusa. Šrila Prabhupada je rekel Jezusu Kristusu, ker je Jezus Kristus dejansko bil v Jagannath Puriju in obisku gospoda Jagannatha in se sprijateljil s tam z baktami, s učeniki, ki častijo Jagannatha. Potem je bil Jagannath zelo vesel, da je čisti bakta čas porabil v njegovem templju, zato je Jagannath hotel priditi na zahod in zato so rata jatre zdaj na zahodu. Ker Jagannath se je hotel v bistvu se odložiti učencem Kristusa in zato je prišel na zahod in je daršan učencem Jezusa Kristusa, to se pravi nam kristjanom oziroma židom. Prav pa, da je rekel, jaz sem guru židov in kristjanov. To je prav pa, da je rekel. To je bilo na začetku. Zdaj imamo pa tudi Indijce. Zadnjih 20 let. Ampak na začetku so bili samo židje pa kristjani. Ljudje so bili, pakti so bili glavnom iz židovskega ozadja ali pa krščanskega porekla.
Mm-hmm.
But he was preaching to apostles who were very poor.
On je pridigal apostolom, ki niso bili zelo pobožni, pa tudi niso bili izobraženi. In on je veliko pridiganja izrazu v obliki aforizma, v kratkih besed v bistvu. Kaj je rekel?
Ja. He said, "Walk across the bridge, but don't build the house upon it."
On je rekel, čez prečkajte most, ampak ne zgradite si hiše na mostu. Z drugimi besedami, ta svet je kot most. In ne moreš tukaj dobiti neko permanentno nastanitev. To ni mogoče. To ne pomeni, da ne bi smeli imeti hiše, ampak to pomeni, da je ta svet začasen in je samo most duhovnemu svetu. Karkoli naredimo tukaj v tem materialnem svetu, pomeni samo, da nam pomaga priti nazaj v duhovni svet. To so neki principi. Krščanstvo se je zelo hitro razširilo po celem svetu, po tem, kaj je Jezus odšel. A hočeš enega, hval boš dobila. Krišna ti jo da moža. In potem lahko imeš enega taska. Vsaka ženska hoče enega, ni res. Vsaka ženska hoče enega otroka. Vsak hoče, vsak moža hoče nekoga, ki zgleda kot on. Da se lahko počuti, ja, vstaj, bom jaz, nekaj bo za mano ostal. Sa svojo pozornost usmerimo na otroke, ker so naša prihodnost. To se pravi, ta svet v bistvu nič ni večnega v tem svetu, kot Krišna pravi. Dokala Mašašvatam, ta svet je začasen in poln bede. Ok, zdaj vas bom vprašal to vprašanje. A ste pripravljeni? To se pravi neka interakcija s publiko. Kaj, katera glavna poanta? Katera glavna poanta, zaradi česa se je krščanstvo razširilo po celem svetu? Ker so bili ljudje pripravljeni umreti zaradi principov krščanstva. To se pravi, enega leta je bila izdana, krščanska knjiga mučenikov je bila izdana. Vsi od apostolov, 12 apostolov, vseh 12 apostolov razen enega, mislim, da je bil sveti Janez, so bili vsi pobiti razen svetega Janeza. Ko je Jezus sol, so vsi naprej pridigali njegovo sporočilo in enega za drugim so vse pobili. Razen svetega Janeza. Sveti Janeza so hotel ubiti in so ga dali vrelo olje in pak so ga dali, da bi umrl, pa ni delovali, ni umrl. Krščanstvo je bilo močno in prav pa ti rekel v našem gibanju. To gibanje Iskon, gibanje zvez Krišna postalo uspešno, če imela kvaliteto bhakt, ki so pripravljeni svoje življenje dati, da pokažejo sočutje do pogojenih padlih živih duš. Samo ko pridemo na ta nivo, pa se bo to gibanje razširilo. To ne pomeni, da da svoje življenje, ampak moraš biti pripravljen dati, to pomeni. Principi zavesti Krišna so bolj pomembni kot našega fizičnega telesa. Duhovni principi so večni, telo je pa tako materialno in začasno. To se pravi, krščanstvo je bilo tako popularno po celem svetu, ker so toliko mnogo velikih svetnikov žrtvovalo svoje življenja. In krščanstvo je bilo zelo, zelo preganjano na začetku. Rimljani so kristjane metali v areno, polno sestradanih levov in tako naprej, in bikov. To je bilo šport, gledati krščane, kako jih v bistvu pobijajo. Krščanstvo je šlo skozi mnogo, mnogo trpljenja, preizkušenj na začetku, preden je postalo splošno sprejeto. Jezus Kristus je tudi omenil, čeprav dejansko ni govoril veliko o temu, o principu reinkarnacije. Nekdo je rekel, tam je bil en deček, ki je bil rojen deformiranim telesom, in neka oseba rekla, mislim, da je bil Janez Krstnik, kdo je rekel, kdo je grešil, njegovi starši ali on, da je on zdaj pohabljen, kdo je grešil. In to je princip reinkarnacije, ker mi razumemo, oseba dobi telo glede na svojo karmo. Odgovor je bil, da niso starši grešili. To se pravi, nekaj je mogel ta otrok narediti v prejšnjem življenju, ker to ni bila krivda njegovih staršev, to je bil odgovor. Očitno je nekdo vključil klimo. Aj to zarota, da se konča predavanje. Vedno moramo biti pripravljeni na take stvari. Bodite pripravljeni. To se imenuje sanjasi arzenal. Smo vedno pripravljeni. Obstavamo različne variante teh stvari. Ampak do kakšno vprašanje, komentar? Krščanstvo, Gospod Jezus Kristus. Kdo izmed vas je odrastel kot kristjan? Vaša država je dost v bistvu krščanska. Kdo ste bili striktni krščani? Kdo izmed vas je še vedno strikten krščan? To je isto kot strikten Hare Krishna. A bi kdo rad kaj dodal? Prabhupad je 900 izjav dal o krščanstvu. Če pogledaš v Vedabase, 900 izjav je o krščanstvu. Veliko je govoril o krščanstvu. In tudi slavijo Gospoda Jezusa Kristusa mnogokrat. On je rekel, Gospod Jezus Kristus je naš guru. To je rekel dobesedno. Gospod Jezus Kristus je naš guru. Kaj ti? On je guru. Takrat je bil Šaktaveš avatar. Jagat guru. Nihče ne pride do očeta razen prek mene. To je mislil čisto čas. Je bil on edina oseba, ki je bila polnomočena strani Gospoda, da ljudi pripelje nazaj v duhovni svet. Ali vsaj nebeško kraljestvo, če ne drugač, do rajskih planetov. Komentar? Kar povej, bom ponovo vprašanje.
So, like for example, we are
Ko jaz govorim s svojimi sorodniki, ko govorimo s svojimi sorodniki, a lahko poveš nekaj več sporednic med zavestjo Krišne in krščanstvom za naše sorodnike, ki so krščani. Ti moš razmišljati, koliko so ljudje pripravljeni sploh sprejeti. Moš vedeti, s kom se pogovarjaš. Prav pa ti rekel. Nima veze, katero religijo kdo sledi, ampak moraš jo slediti. Če si kristjan, bodi dober kristjan, je rekel Prabhupad. Potem je rekel, ne smeš ubijati. Zakaj ješ meso? Če ti hočeš jesti meso, mora nekdo ubiti žival. In ti v bistvu neposredno, ali pa pravzaprav zelo posredno, ubijaš. Ti si vpleten ubijanje. Povezan si z ubijanjem, ker ješ meso, tako, točno to. Zato je rekel, ne smeš ubijati. Zdaj, latinsko, če študiraš latinščino, boš videl, je beseda je uboj, ne umor. Nekateri kristjani pravijo, da to pomeni umor, ker umoriš človeka, ampak to je napačna interpretacija. Pravzaprav dejansko v Bibliji piše, ne ubijaj, se nanaša tudi na živali, ne samo na ljudi. To se pravi, kaj delaš najšipkejšemu od živih biti, delaš meni, je Jezus Kristus rekel. Tukaj lahko začneš in prav pa ti tukaj večino govoril, ko je govoril s kristjani, je to podaril. Zakaj pobijaš? Zakaj pobijate? Si kristjan, ja. Kako si lahko kristjan, če istočasno pobijaš ali pa si vpleten v ubijanje živali? Če lahko človeka prepričaš, da jejo meso, potem je to korak proti zavesti Krišne. Rečeno je v Krišna knjigi, da oseba ne more prakticirati zavest Krišne, če je še vedno upletena v ubijanje. Kaj ti prvi princip vdanosti je sočutje, prijaznost drugih živih biti. To je prvi princip. In to je tudi v naših šastah rečeno, da obstaja 26 odlik bhakt. In prvi odlika je, bhakta je prijazen z vsemi. Brez tega principa je religija nek zunanji šov. Rekel si, da je bil Jezus zelo močna osebnost. Danes, ko razmišljamo o nekoga, ki je močna osebnost, mislimo, da ima neko bogatstvo ali pa slavo ali pa neko politično moč ali pa nekaj tazga. Ampak Jezus nima nič od tega. V kakšnem smislu je potem je bil on močan. Pravzaprav bi rada komentirala to. Pred kratkem sem prebrala pogovor s katolikom in on je rekel, Jezus je bil zelo revna oseba. Ni imel nobene v teh stvari. Ampak bil je zelo močan, zato ker je imel ljubezen do Boga, ki ima veliko transformacijsko moč. In ljudje me učil toleranco, ljudje me dal upanje, mir, ljubezen. To je bil njegov komentar. Ja, in imaš popolnoma prav. A mogoče bi rad kaj dodal na to. Živo bitje ima v bistvu 50 odlik gospoda v manjši meri kot gospod. In v družbi z gospodom se te kvalitete povečajo. In veliko teh kvalitet
that are attractive.
So privlačne kvalitete.
Various qualities.
Različne kvalitete. Inteligenca.
Qualities that are in relationship.
In kvalitete, ki so povezane z delanjem dobrega drugim, kot na primer sočutje, dobrodelnost, empatija. Ko se oseba približa Bogu, potem so te kvalitete Boga, ki so vse mogoče, neomejene, tudi postajo del tega te osebe. Oseba dobi moč. Oseba postane močna s kontaktom, ko pride v kontakt s Višnjim Gospodom. Kot na primer Hiranyakashipu je na tok mnogo načinov poskušal biti svojega majhnega otroka Prehlada, petletnega dečka, pa ni mogel. In Prehlad je vedno vzel popolno zavetje Gospoda, zato je bil vedno zaščiten. Hiranyakashipu na neki točki je rekel svojemu sinu, odkje dobi svojo moč? Odkud dobiva svojo moč? In Prehlad je rekel, dragi oče, iz istega mesta, kjer si ti dobil svojo moč. iz istega izvora vse moči, iz katerega vsi dobivamo svojo moč, tudi ti in vsi ostali. Ampak Hiranyakashipu, njegova moč je bila materialna. Kaj je ena stvar, ki je naredila Hiranyakashipu močnega, je bila njegova strogost. Če hočeš postati materialno močen, moraš izvajati strogosti. Kot na primer politiki, oni skušajo biti izvoljeni in zato delajo toliko mnogo stvari, da prilezajo do tega položaja, ker v svoj čas namenijo temu, da delajo propagando, pozabijo spat, pozabijo jest, posod potujejo in srečujejo se z ljudmi, toliko mnogo fizičnih strogosti delajo in zanikanja, da dobijo ta položaj. Te strogosti so prisotne. Kdorkoli izvaja strogosti, postane močan na materialni ravni. Ampak nekdo, ki izvaja zavest Krišne, je povezan z vorom moči vseh moči. In to ni materialna. Materialna moč je manj vredna v primerjavi z duhovno močjo. Kaj pomeni moč? V duhovnem svetu pomeni tisti, ki dejansko pozna Boga in lahko sporočilo Boga skomunicira drugim, da ljudje potem postanejo inspirirani, da tudi oni postanejo zvesti Krišne. To je moč, to je prava moč. Mi smo brezmočni, nemočni, kajti materialna energija je močnejša od nas. To je dejstvo. Ampak če vzamemo zavetje Krišne in se vključimo v dano služenje, potem lahko razvijamo veliko Krišnovih kvalitet. Avtomatično. In če imaš ljubezen do Boga, pomeni, da je Krišna s tabo 100%, skos, neprestano. On je tako in tako s tabo, tudi če nimaš ljubezni do Boga, ampak te prisotnosti ti ne moreš čutiti. Bolj, ko imaš ljubezen do Boga, bolj lahko čutiš njegovo prisotnost. Dober odgovor. Shri Devi. Hvala, Guru Maharaj. Razmišljala sem o temu prigodbo, ko je Jezus kao jedu ribe. Kako lahko odgovorimo na to vprašanje? Prav pa ti odgovoril to. Tejas, kaj pomeni Tejas? Moč, Tejas pomeni moč. Tisti, ki je močan, lahko poje cel svet. Oseba ne bi smela imitirati velike osebe in misliti, da lahko počnejo iste stvari. Ampak istočasno, če pogledaš, da bili so v poščavi, niso imeli nič za jest. Imeli so nekaj kruha, imeli so nekaj rib. In potem je Jezus to pomnožil s svojimi mističnimi očmi in so vsi lahko potem nekaj pojedali. Sveti Frančišek iz Asizija, veliki krščanski, eden največjih krščanskih svetnikov, on je živel od miloščine, to, kar je nafehtal od drugih. Karkoli je rabo, je naprosil od drugih. In on je vedno razmišljal, karkoli mi ljudje dajo, to prihaja od Boga. Od Boga. Včasih so mu dali meso in ga je jedel, ker to prihaja od Boga. Ni, da je hotel meso, ampak v svojem razpoloženju berača je pač Bog poskrbel za njega in ljudje so mu dali, kar so pač lahko. Mi smo malo drugačni. Kot naprimer, jaz sem hodil v Sankirtan in včasih v Sankirtanu te imajo ljudje radi. Včasih smo šli na rock koncert ali pa na nogometno tekmo in so rekli, aha, evo, tukaj imaš pa kanglo piva, tukaj imaš čašo piva. In sem rekel, hvala. Potem vzel to plečevinko piva, sem vzel in se dal v svojo torbo in potem v prvi priliki sem jo vrzgo stran. Ni, da sem zdaj popil pivo. Aha, da sem dobil, jaz sem zdaj berač in zdaj mi jaz popil to pivo. Eno pivo mi ne bo škodilo. Še posebej po težkem dnevu v Sankirtanu. Včasih so kadili marihuano in so ti dali, na, boš malo en dim potegnil. In sem rekel, ne, jaz imam alergijo. Da. Ne moramo biti taki, da vse sprejemamo. Mi moramo imeti, da delati razlike. Prabhupada je rekel, gospoda Ramachandra kritizirajo, kajti nekje v Ramajani gospod Ramachandra jedo meso. Nekje v Ramajani, zato ga kritizirajo. Ampak Prabhupada je rekel, on je vsevišnji gospod, on lahko pojede cel svet. Generalno sledimo primeru. Kot na primer, bakte so bile enkrat, so šli na pridigarsko popotovanje s Prabhupadom in potem je bilo tam pač ugledna družina in dost pobožna indijska družina in potem so jim skuhali fist in potem so naredili čebulne pakore. Pakore, zunaj so sledali kot navadne pakore, v resnici je bila pa čebula ocvrta. In potem je en bakta rekel, kaj je čebula? In Prabhupada je rekel, nima veze. Ni hotel žaliti gostitelja. Včasih se pa zgodijo neke take stvari. In bakta pridiga v Rusin, je rekel, Rusin in česar za jest. Kako lahko pridigamo? In prav pa, da je rekel, je meso, pa pridigaj. Pridiganje je bolj pomembno. Ampak to ne moreš vzeti ven iz konteksta. Aha, zdaj pa lahko jem meso, ne. Obstaja čas, kraj in okoliščine. Včasih obstajajo izredne situacije in potem takrat je to dovoljeno. Ja, izjeme so to.
Mamsa,
to se pravi Niso jedli rib, ampak jedli so neke vrste alg, kaj rastejo. Velikokrat se reče, velikokrat se zgodi, da so bili prevodi napačni. Da. Pač eni ljudi verjamajo, da so jedli ribe, ampak to je bilo pač napačno prevedeno mnogokrat. Kot na primer Ravajani. Gospod Višnu je vzel svoje lase, ampak v bistvu druga zgodba. Ker ti... aha, to se pravi, Višnu si je izpulil lase in Balaram je črn las in bel las je pač Balaram. Včasih dajo ljudje svoje lastne interpretacije originalnim tekstom, ko prevajajo tekste. Mansa, oziroma hrana. Aha, obstaja beseda. To se pravi, v grščini obstaja beseda, ki pomeni hrana, ampak in v latinščini isto obstaja beseda, ki pomeni hrana in ima isti pomen kot meso in potem so ljudje to pomotoma prevedli kot meso, ampak v resnici prevod je hrana, hrana, ne meso. Nekaj, kar ti daje, kar te nahrani, to se pravi hrana. To se pravi, moraš imeti ljudje, ki prevajajo, ki vejo filozofijo, ki niso samo prevajalci. To se pravi, tisti, ki prevajajo, morajo poznati tudi filozofijo, ne, da sam prevajajo. Kot na primer, zdaj on prevaja za mene, ampak jaz ne vem, kaj on govori. Ne zaupam mu. Mogoče bomo težav, kar pa. Ampak jaz mislim, da pozna filozofijo. To se pa moraš imeti nekoga. Ki pozna avtorja, ki je pač v harmoniji z avtorjem. Yes, yes, ok. Spomnim se, ko sem bil z Radhanath Swamijem in smo bili v Indiji, sem potovala. In potem sem imela prevajalca in on je prevajal na hindi. Ampak on je prevajal pred Radhanath Swamijem, prehiter. V tem je on rekel, povej mi zdaj, kaj ne naprej rečem. Bil je tukaj dovolj prevajalc, da je videl, kaj bo Maharaj rekel naprej. Kaj je že tukaj dobro prevajal. Potem se je malo spremenil. Mogoče bi mogel tukaj končati.